habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha sebteembarna waa laba sannadka 2018 dhegeystayaal, waxaa aad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qaramada midoobay iyo soomaaliya oo sheegay in 1,500,000 oo qof ay soo food saartay cunno yaraan guud ahaan soomaaliya.
dhibaatooyinka meelaha asalkooda in cudurka in la daaweeyo aan la daaweyn wax ka dhashay, in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha beeraha la dhiso, cuntada waxsoosaarka beeraha la kordhiyo, xoolaha waraabkoodii meel la saaro, daaqoodii la helo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay maanta magaalada Muqdisho oo sababay dhimasho iyo burbur.
sidoo kale haddaba keenay maxaase loogu baahday ilaan Soomaalida Soomaali baa la yiraahday in magaceedii tilmaan loogu bedelo oo intii la oran lahaa dadka Soomaalida ah la yiraahdo dadka af Soomaaliga ku hadla.
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ayaad kaga bogan doontaan. waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
taliyaha 17-aad ee hogaamiyaha ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, dagaalka loo arko inuu yahay kii ugu dheeraa ee Mareykanku uu qaado, ayaa xilka kula wareegay xaflad ka dhacday magaalada Kabul. General Austin Scott Miller oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la wareegay xilka xilli Afghanistan ay la kulmayso xaalado isugu jira cabsi iyo hubanti la'aan. xabad joojintii ugu horreysa ee u dhexeysa kooxaha dagaalamaya intii lagu guda jiray xafladii munaasabadda ciidulfitriga ee bishii Juun oo ay ku xigtay xiriir toos ah oo magaalada Qatar ku dhex maray Taalibaan iyo saraakiil Mareykan ayaa kor u qaaday rajada ah bilowga wada xaajoodyo lala galo Taalibaan oo uu khilaaf kala dhexeeyo dowladda dalkaasi muddo ku siman 17 sano. rajooyinkaasi ayaa waxaa qaribay markii bishii hore ay Taalibaan ku guuldareysatay in ay ka soo jawaabto dalabka madaxweyne Ashraf Ghani ee ahaa in ay yeeshaan wejigii labaad ee wada xaajoodtii socotay damaashaadkii ciidulfitriga la daba dhigayo.
madaxa hay-ad ka tirsan qaramada midoobay oo caawisa falastiiniyiinta ayaa qoray warqad furan oo ku socotay qaxootiga iyo shaqaalaha hay-addaasi kadib markii uu Mareykanku ku dhawaaqay inuu joojinayo taakulayntii dhaqaale ee hay-adda uu siin jiray. warqad uu qoray Pierre Grahambl oo ahaa madaxii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsanaa gargaarka ayaa la shaaciyay xalay, isagoo sheegay in go-aanka Mareykanka ay xoojinayso jiritaankooda. waxaa kale oo uu sheegay in go-aankaasi waddan markaasi u gacan furnaa hay-adda muddana dhaqaale siinayay uu ku gaaray inuu joojiyo dhaqaalahaasi in aysan waxba ka bedeli doonin, saameynna ku yeelan doonin xooggii iyo niyad wanaagii ay ku wajahayeen mas-uuliyadda ka saaran qaxootiga falastiiniyiinta. maamulka Trump ayaa joojiyay dhaqaalihii uu siin jiray hay-adda UNRWA jimcihii, isagoo ugu yeeray hay-addaasi mid aan rajo lahayn oo aanan la sixi karin daldaloladeeda. afhayeen u hadasho wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabo Heather Nauert ayaa sheegtay in hay-adda ay si aan dhammaad lahayn ay usii ballaarinayso dadka ka faa'iideysanaya kaalmada hay-adda, taasoo ay ku tilmaantay mid aan la sii wadi karin, caqabadahaasina ay ahaayeen kuwa muddo soo jiray.
dowladda Mareykanka ayaa joojinaysa $300 million oo dollar oo kaalmo ah oo ay siin jirtay dalka Baakistan sababo la xiriira iyadoo waddankaasi ku yaala koonfurta Eeshiya ay dowladda Mareykanka ku eedeysay inay ku guuldareysteen inay horumariyaan dagaalkooda ka dhanka argagixisada. dowladda Mareykanka ayaa cadaadis saareysa Baakistan in ay feejignaan ku sameyso islamarkaasina ay ka hortagto gabaadyada ay siinayso kooxaha mintidiinta ee weerarka ku haya Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ayaa Islaamabaad waxay ku eedeeyeen in ay si joogto ah ay iyagu isaga dhagatireen kooxahaasi gabaadka ay siinayaan iyo digniinaha caalamka ka imaanayay. Dalalka Pakistan la midka ayaa waxa ay bixiyaan dhaqaale aad u xoogan oo dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada ayaa lagu yiri warkan. Goorsii horeysay sanadkan madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in isweydaarsigii ku salaysnaa malaayiin dollar oo Mareykanka uu siin jiray Pakistan si argagixisada uga hortagto uu dalkaasi ku guuldareystay markii uu wax abaal gud ah ka sokow inay been abuur iyo daacadnimo xumo ay sameeyeen un ama ahane.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ayaa sheegtay in ay jiraan dad gaaraya 1 milyan iyo bar u baahan gargaar bini'aadanimo guud ahaan Soomaaliya. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale VOA-da u sheegtay in meelaha ugu daran oo ay ka jirto xaaladda bini'aadanimo ay ka mid tahay deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hay'adda qaramada midoobay qaabilsan dalagga wax soo saarka ee beeraha FAO iyo laamaha la shaqeeya Muqdisho waxay ka sheegeen in ay jirto baahi ay qabaan dad gaaraya 1.5 milyan oo Soomaali ah kuwaas oo u baahan cunno. Daniel Yadoneti madaxa FAO ee Soomaaliya wuxuu Muqdisho ka sheegay inay jirto horumar laga sameeyo xilligii guga balse weli ay taaganta baahida dadkuna u baahan yihiin inay helaan gargaar bini'aadanimo. Wasiirka Beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa fiyooda weydiisay haddii ay jirto wax horumaro laga sameeyey xilli roobaadkii lasoo dhaafay guga marka loo eego xaaladaha bini'aadanimo jira.
Waxaan mashquul ku nahay in laga faa'iideeyo kordhinta wax soo saarka, la dhiirigeliyo beeraleyda, waa la socota, waa la wada inaanu hay'adda WFP si iskula galnay inay beeraleyda waxay soo saaraan laga gato. Waxaan rajaynayaa in wax soo saar weyn uu soo go'i doono insha allahu. Waxaan kaloo annaga siyaasadda iyadu ay tahay in dhibaatooyinka meelaha asalkooda in cudurka in la daaweeyo aan la daaweyn wax ka dhashay, in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha beeraha la dhiso, cuntada wax soo saarka beeraha la kordhiyo, xoolaha waraabkoodii meel la saaro, daaqoodii la helo, si dadku adkaysi ugu yeeshaan abaaruhu markay yimaadaan aysan noqon in markiiba la gaaro xaalad gaajo loo gudbo.
Wasiir Ciid ayaa sheegay in baahiyaha bini'aadanimo ee weli jira ugu daran tahay meelaha ay maamulaan ururka Al-Shabaab.
Dadka cuntada baahan qiyaastu hadda waa intii la sheegay, waa 1 milyan iyo xoogaa baa lagu sheegay, inkastoo riboodyada qaarkood iyo ay runtii u baahan yihiin in la xaqiijiyo, laakiin waxaan isleenahay meelaha qaarkood weliba meelaha mudaharadu ay ka jirto oo ay weli argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ku yar tahay gaaritaanka gargaarku, dhibaatadu weli waa ka jirtaa runtii.
Wasiir Ciid ayaa ugu dambeyntii fiyooda u sheegay inay socdaan sidii loo howlgelin lahaa kanaalada biyaha iyo mashaariicda horumarineed.
Waa laga sameeyey oo hadda waxaan wadnaa in daadadka horta laga hortago oo la dhiso kaydkii webiga markuu buuxsamo biyaha meesha lagu xarayn jiray, lagu wicin jiray, iyo in kanaalada laftigooda la dayac tiro. Hadda waa socotaa, waa bilownay, ilaa iyo kanaalo aada farbaba hadda la dayac tiray, kuwo kalena hadda la wadaa oo intaa dayrtu bilaaban ka hor in laga gaarsiiyo insha allah.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdi Axmed.
oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo had iyo goorba mas-uulka martida noogu ah ay dhegeystayaasha su'aalo ku weydiiyaan. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dowladda federaalk ee Soomaaliya, wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhowaantan waxay sheegtay in muddo 4 bilood oo gudahood hay'adaha samafalka ee ku shaqeeya magaca Soomaaliya gudaheeda inay wax ka qabanayaan ay dalka soo degaan si markaasi ay uga dhex shaqeeyaan. Haddaba waxaa si aan wax badan uga ogaana arrintaasi dhegeystayaashii aniguba su'aalo aan ku weydiin doonaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Jamaal Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waqtigan si toos ugu jira. Mudane wasiir, waad mahadsantahay inaad waqtigaaga noo hurtood naga ogolaatay inaad barnaamijkan qayb nagala noqoto. Waayahay. Ugu horreyntii, bal haddii aniga aan ku weydiiyo, noo sharax qorshahan dowladda ay doonayso in hay-adaha samafalka muddo 4 bilood ay dib ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho.
Arta aad iyo aad umahadsan tahay dhammaan dhegeystayaashan oo salaamaya. Waa sax weeye, waxaan u sheegnay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya shaaricda ku saabsan Soomaaliya ee waddanka dibaddiisa jooga in ay soo galaan waddan gudihiisa oo ka shaqeeyaan oo muddo 4 bilood ah ku eg bisha 20-aad sanadkan maalinta ugu dambeysa COVID-19-keeda, inay dhammaantood waddan gudihiisa yimaadaan, ay xarumahooda ka dhigtaan, ay ku shaqeeyaan. Amarkaas ayaan qoraalka ayaan soo saarnay, waan la hadalay, waan la kulanay. Waxaan rajaynaa insha Allah in amarkaas sida loo qoray u fulin doonaan haddii Allah idin.
Waa garta marka hadda kuwaad si rasmi ula xiriirteen ma jiraan?
Waa la kulanay madaxda hay-adaha inta badan, Maxamed baan ugu yeernay. Bisha hadda dhammaatay, waa la wada fariisanay, waa u sharaxnay. Bishii koowaad ee sanadkanna ra-iisul wasaaraha ayaa shirkii gargaarka loogu yeebahayay Soomaaliya waqtiga abaaruhu jireen ayuu ka sheegay shirkaas in ay dhammaan hay-adaha, maadaama waddanka abaaro ka jiraan oo maadaama dhibaatooyin badan jiraan, hay-adahan waddanka dibadda jooga gudaha joogaan si ay dadkii u adeegi lahaayeen ay ugu adeegaan. January bay ahayd bishii koowaad. 8 bilood ka bacdi ayaanu shirkan mar kale qabanay. Intii u dhexeysana waa la kulmaynay, waan u sheegay, waxa xusuusinaynay dad ku filan waa siinay oo runtii ku diyaar garoobaan. Qaarkood baa soo guureen oo in badan ayaa ka mid ah waddanka waa degan yihiin. Inta banaan ku harteena muddo badan ay wada hadal noo socdeen oo la hadalay. 4 bilood notiska maan siinay, waxay macnaheedu tahay in ay haysteen laga soo bilaabo January bishii koo sanadkan ilaa bisha ugu dambeysa 2 toddobaad waqti ku filan ay ku diyaar garoobaan ay kusoo guuraan. 4 bilood waxay ahayd inaan xusuusintii ugu dambeysay inay muddada haystaan, ka faa-iidaystaan oo kusoo guuraan waddanka soo degan.
Waa gartay.
Arrintaas ayaan xoojinaynay, qoraalna ugu sheegnay, shirna la kulanay, waa la kulanay fool-ka-fool, shirar gaaran oo yaalan qaarkood oo horaan la kulanay.
Marka hay-adahaas ma kala soocan yihiin? Ma kuwa qaramada midoobay iyo injooyada caalamiga, hay-adaha caalamiga aha, mase xataa hay-adaha kaleeto horumarinta injooyada ku shaqeeya ee ayagana amniga awoodis Nairobi u deganaa muddooyinkii ugu dambeysay?
Hay-adaha qaramada midoobay iyaga hadda ka hor baa loo sheegay. Xubeyihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, Maxamed Xamri Soomaali Imin oo ka hadlay inay soo guuraan. Ninka gudoomiye halka xogeyaha guud hadda jooga Guterresna markuu yimi oo xilka la wareegay Soomaaliya yimina, saasoo kale in gudaha lasoo wada galo soo xirooda ay amar ku siiyey. Intii badneyd oo soo guuray mid maaha dhammaantood, ugu dambeeyay UNICEF iyo halkan ay shaqaalaha soo dejiyeen. Xabadda hadday ama shaqaalaha ku haray Nairobina iyagana wadahadal baa noo saaday, sida ugu dambeysaan qaar la fadhinay oo la hadlaynay siday kusoo guuri lahaayeen. Gurufad jiran badanna waa jiran ay sheegteen, laakiin durufaha inta badanood waa ka jawaabna wayna soo socdaan. Waqti un baa naga xiga, laakiin dhammaantood inta maqan waa imaanaya. Laakiin notiskan waxa uu toos ugu socdaa hay-adaha caalamiga ah ee NGO-yada. Talba tusaalaha hay-adaha Save Children, Care, Oxfam, hay-ada badan noocaasaa jira oo caalamiga oo gargaarka iyo horumarinta ka shaqeeya Soomaaliya yimaada xadiisa ku leh meelaha qaarkood, laakiin xarumahooda waaweyn waddanka bannaanka ka yihiin.
Waa gartay.
Marka ujeedadu waxaweye inay qolyahaasina yimaadaan ay soo guuraan.
Waayahay. Barnaamijkan maadaama ay dhegeystayaasha qayb ka yihiin oo ayagana aan waqti siino, bal mid ka mid a dhegeystayaasheena qadka ku jira muddo dheerna barnaamijka raba inuu ka qayb galo, soo dhowow magacaaga, halkaad joogtid, iyo mudane wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, su-aashaad u haysid.
Asalaamu calaykum dhammaantiin, baad salaamayaa shaqaalaha siyaaweeda gaar ahaan Sahro. Sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka qorsheynta Jamaal, aad iyo aad baan salaamayaa. Waana idin kaga mahadcelinayaa sida aad fursad igu siisay inaan su-aal ku weydiiyo wasiirka. Saacadatil wasiir, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aashayda koowaad. Hay-adahan aad ugu baaqdeen inay yimaadaan Soomaaliya soo degaan, ma jirtaa meel aad u diyaariseen oo gooni ah oo ay ku shaqeyn doonaan, gaar ahaan sida deegaanka oo kale? Su-aashayda koowaad. Su-aasha labaad, waxaa jirta saacada turwasfer in la sheego in badan in soomaaliya la siiyo deeqo caalamku ay siiyaan, sidee ku maareysaan oo u gaarsiisaan gobollada dalka guud ahaan? su-aasheeda saddexaad waxa weeye, hay-adaha soomaaliya ka howlgala ee ajanaysta ma jirtaa cid la xisaabtanta oo ay shaqada ay hayaan ku koontaroosha ama ogaata waxa ay dalkeena ka qabanayaan? su-aasheeda afraad, ma jirtaa tirakoob saxa oo laga hayo hay-adaha ajaanibka ah ee ka howlgala soomaaliya iyo qoondada shaqaalaha soomaalida ah ee ka shaqaynaya inta ay la-eg tahay? sidoo kale su-aasheeda ugu dambeysa waxa weeye, sidee bay ku dhacdaa inta badan barnaamijkan soo noqnoqdo laga shaqeeyo laga sheekeeyo ah dadka baasaboorada ajanabiga ah inay ka shaqa ka la mushaar badan yihiin markay hay-adaha u shaqeynayaan dadka muwaadiniinta ah oo soomaalida ah, maadaama hay-adihii ay soomaaliya ka shaqeynayaan qofkii international staff oo ay banaanka kala imaadeen waa meesheeda, laakiin sideeba uga shaqo badan karaa qof waddanka gudihiisa jooga oo sharci dibadda
wadanka
soomaaliga ah?
sokob su-aashaad
su-aalahayga aada baad u mahadsantihiin.
Waaye mudane wasiir,
aada baa mahadsan yahay dhegeystahaasi. su-aalaha uu weydiiyey runtii su-aalo fara badan oo dhammaantood muhiim in laga jawaabo weyd. haddaan isku dayo inaan soo koobkoobo, number one, horta annagu degaan ma oran meel gaara taga, hay-adahan waxaan ku nihi waddanka soomaaliya waynaa kusoo noqotaan, ma allaalay meeshii ay leeyihiin waad ka shaqayn kartaan, waad degi kartaan, oo iyaga waxyaalahan u baahan inay ka helayaan inay tagaan waxba kama qabno. marka meelaan u cayinay oo u gaara aan u diyaarinay ma jirto, laakiin iyagay ku xiran tahay inay yimaadaan dhiiriyaan ma allaalay meesha waddanka shaqayn karaan tagaan, gobolka herabaan bay tegi karaan, magaalada herabaan bay tegi karaan. kow, laba, tirada guud ee hay-adahan saan kasoo xiganay ama liiskan anagu hayna ama liisas kale meelo kale ka fiirinay, 100 bay kor u dhaafayaan, 85 iyo xoogaa weeye. hay-adaha waaweyn la oran karo waa hay-ada waaweyn oo runtii mashaariic waaweyn fuliya, waa ka badan yihiin 100 bay noqonayaan, laakiin inta badan waxaa laga yaaba hay-adaha qaarkood aan wax saa usii wanaa taaban kara qaban. marka hay-adaha waa hayna waan la xiriirnay, iyaga lafta urur bay leeyihiin isukeena, ururkooda waan la fariisanay, waan u sheegnay hay-adaha dadka ay qoranayaan shaqaalaha. waxyaalahan ugu usoo celina hay-adahan wax kamid a, waddankeena dadka inta badan majority waa dad dhalinyara oo 30 jir iyo wax ka hooseeya, shaqa la-aan baxsanna waa jirtaa waddanka lada socotaan. dadkan hay-adahani inay waddanka markay yimaadaan rajeyna inay shaqo abuur badan keenaan, dad soomaaliya shaqo siiyaan, soomaali guriga ka kareystaan, baabuur ka kareystaan, shaqaalaysiiyaan, mashaariicdan ay dad soomaaliya fuliso. marka halkaa waxa nooga muuqata in dadka soomaaliyeed ay faa-iidooyin badan ka heli doonaan marka hay-adahaas waddanka soo wada degaan. tan kale oo meesha ku jirta waxa weeye, cashuur inay bixiyaan baa laga rabaa, haday noqon cashuur shaqaalaha laga qaaday, haday noqon cashuur sika guud oo hay-adaha laga qaado, cashuurtii laga rabay waddanka inaan ulino halkaa laftigeeda cashuur ayaa ku jirta, ama heer gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto oo laga doonayo cashuur inay bixiyaan. shaqaalaha mushaharkooda waxaa jira waxyaalo oo caalamiya oo standard caalamiya, shaqaalaha internationalka adduunka meeshay tagaanba waa ka duwan yihiin shaqaalaha waddanka ay tagaan. shaqaalaha sida soomaaliya waddamo kale ka shaqeeyaa jiro oo international standard waxa jira xeer oo caalamiya oo lagu dhaqmo, wixii nidaamka caalamiga ah adduunkaanu kala midnahay, oo wixii hay-adahaasi dad oo dibadda uga yimaada oo aan ahayn dad inta badan waddanka u dhashay ama dad xirfada dadka waddan gudahiisa aan dadka jooga qaarkood ayn waqtigaa loo baahan shaqada ay aan lahayn ama ay waayeen, dad waa loogol yahay, waan wax caadi adduunka inay dadkaas ka shaqayn karaan. laakiin waxaan rabnaa dadka ugu badan ee u shaqayn karaan inay soomaali noqdaan, inaanay soomaalidu keliya noqon dadka ugu hooseeya ee wax loo dirdirsado ee shaqaalaha hoose ama waxay local staff ku yaqaanina inay noqdaan shaqaalaha madaxda qeyb ka noqdaan, shaqaalaha dhexe qeyb ka noqdaan, shaqaalaha heer walba qeyb ka noqdaan ayaan rabnaa. tan kale waxa weeye, shaqaalahan hay-adahan markay waddanka yimaadaan dhaqaalaha ayay wax badan ka geysanayaan waddanka. fikirkii khaladka ah laga qaday laa soomaaliya amni maaha waddanka, waa laga maqan yahay in meesha ay yaraanaysa ama ka baxaysa. shaqadoodina kow waxay ahayd markay waddanka imaanayeen inay soomaaliya ka shaqeyn wax ka qabanayan, maaha inay soomaaliya af ahaan uga shaqeynayan laakiin waddan kale deganaanayan. ujeedadu waxa weeye inay yimaadaan, sababta waxa weeye safaaradihii waddamada deeqbixiyaasha ayaa waddanka kusoo noqonaya, soo degaya maalin kasta, hay-adihii waaweyn ee qaramada midood ayaa soo guuraya, soomaalidii qurbaha deganayd ee banaanka marka hore turafo badan uga baxay ayaa soo noqonaya, isbedel weyn ayaa socda. marka in hay-adihii gargaarku ay ka maqnaadaan waddanka arrin la yeeli kara maaha, sababtaas aanu ula kulanay. amarkana oo soo baxay waxaan rajaynayaa in insha Allah loogu talagalay fuli doona.
Way dhageysta ayaa khadka ku jira su'aasha uu ku weydiiyay waxay tahay waa gabar naga soo wacday magaalada Garoowe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacay waa Naxiima Muuse Cilmi waxaan joogaa magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland waan salaamayaa sahre iyo shirka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Su'aashayda ku saabsan go'aanka dowladda federaalka ka gaartay hay'adaha caalamiga ah oo biiskooda iyo Nairobi inay isu guuraan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxay tahay mudane wasiir waxa la hadalhayaa dhinaca security wise marka loo fiiriyo in inagoo og xaaladda haatan magaalada Muqdisho ku sugan tahay inaydan inaan la damaanad qaadi karin ama laga warwarsiiyay amniga ee shaqaalaha hay'adaha caalamiga ah. Iyadoo ay suurtagalnimada taas isweydiin badani ka taagan tahay idinla tahay qorshaha sameyda ku jirtaa maadaama ay Soomaaliya jiraan magaalooyin kaloo nabdoon in xarumaha hay-adaha magaalooyinka kale loo wareejiyo haday dadka siyaasadda qabashada joogtee oo ay ka mid tahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe. Su'aasheeda kale oo waxay tahay ayaa rabo inaan wasiirka weydiiyo maxay tahay faa'iidada u leedahay ummadda Soomaaliyeed ee ku soo kordhinaysa guritaanka hay-adahani? Ma la is oran karaa dhinaca shaqaalaha kale wax ka bedelaysa? Waxaan ognahay in ay hay-adahan arrimaha bulshada ama humanitarian-ka Soomaaliya ka shaqeeya inay u shaqeeyaan dad badan oo ajnabi ah, miyaan Afrikaan ajnabi kaleba, kuwaas oo shaqooyinka ay hayaan ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed bixin kara. Haddii ay soo degan Soomaaliya, ma la is oran karaa dhalinyarada safarada ka helaysa?
ma kunti hay degtaa su'aal fiican bay weydiiyey waa sax hay'adahan waxyaalahay sheegeen ee barcode inoo soo gudbiyay xakamada arrimaha amniga qoraalkayga aan iyaga u dirnay shirkan la galay iyo wada hadalkan dhex maray dhamaantood waxaan ku cadeynay in ma allaale meeshi ay rabaan oo wadanka kamida ay tagi karaan oo ku shaqeyn karaan anagu ma oran meel amniga oo dhibaato kusoo gaaraysa tageen ama dalheblaha tageen laakiin waxaan niri Soomaaliya oo wadan dadka Soomaaliyeed oo dhan ku wada nool yihiin meelaha meesha ummada Soomaaliyeed kula shaqeyn kartaan oo ugu qaban kartaan inaad tirsan waxba kama qabno. Marka saasaan amarku siinay Garoow ha noqoto Hargeysa ha noqoto Kismaayo ha noqoto Baydhabo Muqdisho ha meelaha meesha rabaan ha tagen ha ka shaqeeyaan ha degen annaga waxaan noo muhiim oo dadka Soomaaliyeed yiraahdeen waxaan u qabanaynaa inay u qabtaan sidii loogu talagalay ugu qabtaan. Marka hay-adaha xorriyaddaasi haystaan inay tagaan waxa laal waxay qabanayaan qabtaan lana soconaan ogaano waxa qabanayaan si loogu talagalay fulan.
Waxaa jirta in dad badan ay ka dhawaajiyaan in xalane hay'ado fara badan ay joogaan safaarada diblomaasiyadeed wax badan dowladda aysan ka warqabin. Marka haddii hay'adahan ay wadanka dib ugu soo noqdaan sidaas oo kale soo ma dhici karto in xataa sida hadda la leeyahay dowladda wax badan kama warqabto waxa ka socda xalane in xataa wax yar oo goono u go'ay oo ayaga waxba aan dhaamin inay Nairobi joogaan soo ma noqon karto lafteeda? Taas ma ka fikirteen?
Arrinta xalane waa laga yaabaa berigii hore intaan jirta laakiin hadda wixii shirkad private ana cashuur baa lagu soo rogay iyaga shaqaalahooda wixii diblomaasiyiina liiskooda waa la hayaa wixii qaramada midoobay shaqeyn oo soo gudbiyeen gudiga aan samaysanay dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobay dhammaan dadka meesha degana wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga wasaaradda qorsheynta wasaaradaha arrimaha dadka hay-adahaas inta badan ama ganacsi noqoto ama horumar ha noqoto ama gargaarka ha noqoto ee kala shaqeeyaan xiriir dowladeed way yaqaanaan dadka meesha jooga waan la wada kulmaa waa la sarkaa. Marka haddii berigii hore xalan ahaan jirtay meel aan la tegin sida horumaha waan ognahay wax ka socda cidda joogtana ognahay. Hay-adahanna hay-ada xalana galaya maa hay-adahan waa hay-ada wadanka meesha rabaan ka tegaya waana hay-ada qaramada midoobay waa hay-adihii NGO-yada ee caalamiga ah. Marka dowladdu berigii hore waan ogeyn waana xaqiiqad jirta wax badan runtii oo meelaha xalana iyo meelo kala badan wadanka ka socda adkeyd in sidee tahay loo wada ogaado inkasta wax laga ogaa hadda laakiin sidii hore maa isbedelbaa baa ka dhacay iyagana waa ogyihiin dowladda gudaheedana waa ogtahay waan la yaqaanaa shaqooyinka halkaa ka socda wixii naga qarsoon hadda wax naga qarsoon oo runtii la ogaan doono waqtiga doonta waa noqotee laakiin inta tabarteeda waxaan ognahay meesha ka socda wax noo qoran oan kula hawlgalo waan ognahay in haddii ay wadanku fiican yihiin ay sii soconayaan haddii kalena la joojinayo marka u malayn maayo xoolaysana keenayso. Laakiin anaga hay-ad wadanka banaanka joogta wadanka banaanka si joogta sheegana Soomaaliya inay ka shaqeyso January wax ka dambeeyo adkaanaysana la shaqeyn labana shaqeyn doona hadeele
waa gartay waayahay. Marka hadday mana damaanad qaadi kartaan amnigeena ay yiraahdaan hay-adaha dowladdu sidaasi diyaar ma u tahay inay wax ka qabato oo ay damaanad qaada amniga?
Umaleyn maayo marka hore imaanayaan inay shuruud ku xiraan amniga Soomaaliya shaqaynta ka shaqaynaa sababta haway qofkii ajnabi ah ee soo aaday Soomaaliya oo ka shaqeeyo xaaladda Soomaaliya oo ogeys wuxuu ku tala galay ayuu shaqadan soo codsaday soo raadsaday visa soo qaatay interview soo galay oo u yimid haddii markaa ay hayl ujeedadu inay Nairobi fariistaan iyagoo Soomaaliya soo shaqatay arrintaas hadda waqtigaas waa dhamaaday aan u sheegnay oo ugu celinay dhowr goor in qofkii Soomaaliya soo babaxay waddankiisa ka yimid Soomaaliya inuu ka shaqeeyo u yimid inuu Soomaaliya joogo annaga maaha Soomaaliya aan u imaanaya waddan kalena waa deganaanaya arrintaasina wixii dee hore u dhacay oo naga horreeya laga dhaka bacdi waxay noqonaysaa qofka Soomaaliya soo aaday Soomaaliya joogo oo ka shaqeeya hadduu leeyahay qofkaas amniga ay kama shaqeyn karo marka hore inuu shaqo Soomaaliya soo codsado ma inuu dhulkiisa iska jooga oo waddamadiisa jooga aanu nooyman hadduu Soomaaliya annaga xaggay soo aadayna aanu imaana rabno marka wax culaysa way keenaysaa ma jirto waxaanu ku sameynoo dembigan anagu dadkaas ma jirto dowladdan ama amirteed waxa weye waddankeen hore la dhiso la horumariyo qayb ka midana way faasaska dibadiska waddanka
waa garta mudane wasiir waad mahadsan tahay dhageysto kale oo jooga magaalada Minneapolis ayaan u baaqaya
haa magacaygu waa Suud Calaad waxaan ahay wiil Soomaali ah degan dalka Mareykanka u doodo arrimaha qaxootiga iyo maaragtida qaxootiga Soomaaliyeed si sharaf leh oo maaragtay si jirto bani aadanimo ugu noqon lahaayeen dhulkoodii hooyo marka wasiirka waxaan weydiin lahaa arrintan uu ka shanqariyey ee ah in maaragtay hay-adaha dalka lagu soo celinayo qaab noocee ah or maaragtay mashruuc noocee ah ayay u hayaan inay hay-adaha soo laabtaan ama hay-adaha qaar oo waddanka gudihiisa weli jooga jiro ku sugan sida deegaanada Puntland iyo maaragtay Somaliland marka qorshe noocee u hayaan oo maaragtay waddanka dhan ah in maaragtay hay-adihii isku mid ah waddankii uga wada galaan ayagoo maaragtay waddankii inay kusoo wada laabtaan maaragtay la filayo muqdisho kuligii dowladda xoogga saaraysa mise qorsho ay maamul goboleyada kala hadleen oo hay-adii dhinac kale soo celiyo hal jaanal oo maaragtay wadda ah oo maaragtay wasaaradda qorshaynta oo kale soo mariyaan marka qorsho badan baa jiro in maaragtay hay-adahan ay dowladda soo bandhigto intay dhan hay-ad walba soo xarooto marka sida hadda xaalana oo kale hay-ado aad u badan degan dowladda qorshe noocee ka haysaa bannaanka may soo dhigtay oo meesha wax u marayaan inta hay-ad oo degan shacabka iyo dadka may la wadaagtay marka arrin badan oo waxa u baahan in maaragtay la eego
intaaudhawaaqaintaas way waad mahadsanta wasiirku ku maqlaya
waa mahadsan yahay Suud waa su-aal fiican hay-adaha markaan la kulanay aan dhegeysanay iyagoo noo soo bandhigeen waxyaalaha ay isleeyihiin oo baahan yihiin markaan isla fiirinay inta badan waa soo heshiinay aan soo heshiinay qoladii u baahan laga caawiyo deegaanka ku lahayn ama baahan information hashi deegaan wadanka ama baahan dadka deegaanka la shaqeynaya lagu xiro ama waxyaalihii facilitation oo dhan in fududeyn loo fududeyn oo dhan waa ka wada hadalay dad baan loo xisaaray oo ka shaqeynaya dowladda oo arrinta boqolkiiba boqol waxa la baahan yihiin ka caawinaya iyaga laftigooda waxa laga rabaa dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen wax caawineyna in barnaamijkii marka lasoo qaado inaanu ku bixin mushahar iyo diyaarado iyo kiro wadamo kale iyo cashuur wadamo kale la siinaa laakiin dadka Soomaaliyeed si loogu talagalay ay ugu fuliyaan wayna ogyihiin waana dareensan yihiin ka doodna kama qaban marka me allaali meesha rabaan ayaga noo soo sheegaya dowlad goboleedkay rabaa inay degaan ayaanu ku xiraynaa wasaaradda qorsheyn ayaa ku yaalay wasaaradda kale haalii kale dowladda iyaga la shaqeynaya u fududeynaya dejinaya laakiin ma oran meel gaar isaga halkaasaan laydin fududeynaya laakiin waxay u baahan yihiin macluumaad waana ka wada hadal waana ogyihiin runtii dhammaantood marka wax dhiba ka iman maayaan insha allah saan rajaynayno waxaan ka codsanay goor goor hore inay qiimeyn sameeyaan meelaha rabaa inaan ku shaqeyno waana ogyihiin waana xoogaal xafiisyada waddanka ugu yaalin oo wararka ka helaan wax walba ogyihiin waana ka shaqeyn waddanka maa dad cusub maaha dadkaan la hadlayna waa dad oredi waddanka jooga xafiisyo kule laakiin xarumahooda meel kale ku yaalin
way waad mahadsanta dhegeysto kale ayaa qadka ku jira walaal magacaaga halkaa joogtid iyo wasiirka qorsheynta waxaa jeclaan lahayn inaad weydiisid
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa abuu ibraahin cali oo jooga ceelo soomaaliya wasiirka iyo adiga waa in salaamayaa wasiirka waxaan weydiin lahaa maadaama aan la soconno in gabar u shaqeynaysay i t r c dhowaan bilooyinkii aan soo dhaafnay lagu abduubtay magaalada muqdisho oo ay abduubteen ilaaladii ayada waa diinayay ilaalada ka ah marka ma tahay waqtigii ku habboonaa hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya loogu amri lahaa inay yimaadaan ama lagu wargelin lahaa inay Muqdisho ay ka furtaan iyadoo aan la soconno xaaladda waddanka oo heerka uu marayo xagga amniga. Waa mahadsantihiin.
Waad mahadsantahay dhegeystahaasi ceel waqti gada naga soo wacay.
Waa mahadsantahay. Arrintaas waa arrin nasibtar arrinta ICRC waa waxbas jirta wey. Laakiin waxa rabaa inaan dhegeystaa u sheego afduubka dhaca waxyaalaha ka dhibaatooyinka hay-adaha ku dhaca maaha Soomaaliya u gaar adduunka oo dhan ay ka dhacaan wax nasiib darra ah. Laakiin annagu waxaan hay-adaha u sheegnay iyagoo inay taxadaraan, annaguna aanan geyn meel lagu dhibaateynayo, laakiin aan kala shaqeyno sidii ay u degi lahaayeen, waddanka ugu soo noqon lahaayeen, amnigoodana loo ilaalin lahaa. Marka haddii arrin dhacdo ama ICRC amar kale ka dhacdo, ma aha arrin ka hor istaagaysa inuu shaqadana sii wata. ICRC weli waa joogtaa waddankeeda taasi dhacday, hay-ada kale waa joogaan. Waana ka xunnay runtii arrintaasi u dhacday. Waxaan rajaynaa insha allah inaan dhicin taasoo kale, laakiin arrinta kama hor istaagaysa hay-aduhu inay waddanka yimaadaan oo ka shaqeeyaan.
Waa
hay-ada gargaar marka hore inuu yimaadaan ay hayd oo ka shaqeeyaan. Baahidii marka hore yimaadaan wax ka qabtaan weli waa jirta. Xarumaha shaqadu marka inaan sidaa kusii wataan.
Ugu dambeyntii, marka waqti ayaad haatan qabateen, aniga ayaa su-aashan ku weydiinaya, waqti ayaad haatan qabateen kama dambeyso oo aad tiraahdeen xilligaas waa inay hay-adaha kusoo guuraan, hadday soo guuri waayaan maxaa dhacay?
Su-aasha intaan waqtiga u qaban actually waa ka fikirnay, waa ka tashanay iyaga laftigooda, talaanka gelinay waqtigaas macquul siduu ku yahay saanu ku ahayn. Saan kuu sheegayna bishii koowaad ee sanadkan ay ahayd markii ra-iisul wasaaruhu hay-adahan kula shiray xamar uu ka hadlay oo yiri wax loo baahan inuu soo noqdo waddanka lasoo dego. Intii u dhexeysay ilaa maanta aan amarka soo saarnay ilaa bishii koowaadna wadahadalkaasoo noo socday way wada ogyihiin dhammaantood. Annaga hay-addii aan bishan koowadeeda waddanka joogin, xafiis kulahayn, ka shaqaynayn, oo aan soo guurin wax xiriira oo ay dowladda Soomaaliya lay leedahay ama la yeelan doonto ma jirto. Registration kooda iyo ruqsadahoodana dib baa loogu noqonayaa, xiriirka iyaga dowladdana dib baa loogu noqonayaa. Taa macnaheedu waxa weeye waddankan inaan horoo socona rabnaa, mar maynaan ku jirna maxaladiyaan ku jirna dowlaha kakiisan ugu dambeeyo oo waddanka banaankiisa intu wax laga qorqoro, mashaariic laga sameeyo, maalin shaqo maalmeed loo yimaado waddanka laga noqdo maalinta maalinta. Amarkana saas insha allah ufulin doonaa hadii alla idmo. Iyagana waxaan ka rajeynaa inay sida u qaataan wixii intaa u dhexeysa maalintaas ilaa maantana ay u baahan yihiin laga caawin diyaar baan dadbaan waxa saaran. Wixii soo kordha caqabadaha awoodeeda baxsan oo wada joognaa, laakiin waxaan rajaynaa inaa markaas sida loo fuliyo shaqadana saa ku socota hadii alla.
Aada iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahad celinaynaa mudane wasiir. Aada baad u mahadsanta.
Waad mahadsanta adiga dhammaan fadhiistayaasha iyo shaqalaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, asagoo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ayuuna khadka telefoonka barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uga qayb galayay. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay amarka dowladda federaalk ee Soomaaliya muddo 4 bilood gudahood ah ay ku amartay hay-adaha samafalka iyo kuwa injooyada caalamiga ah in ay ku shaqeeyaan una soo degaan magaalada Muqdisho haddiiba arrimaha Soomaaliya ay ka shaqeynayaan ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka su-aalaha ku weydiiyey wasiirka iyo sidoo kaleeto wasiirka intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystahanu intaasi ku dhaafno. Sahra haye maxaan waxda
waa hagaag. Falastiin ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena way ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur isu soo miidaamiyey oo lala beegsaday xarunta degmada Hoolwadaag ee magaalada Muqdisho. Dadka wax ku noqday qaraxaan ayaa isugu jira askar iyo dad rayida, gaar ahaana caruur. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
qaaruxu wuxuu ahaa mid uu fuliyo qof isoo miidaamiye kaasoo wata gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Waxaa si toosa loola beegsay xarunta degmada Hoolwadaag xilligaas ay ka socday shaqo maalmeedka caadiga ah. Xarunta degmada waxaa ka eg dhawaa goobo waxbarasho sida dugsi Qur-aan, halka ay caruur wax ku baranayeen. Madaxa hay-adda Aamin Ambalaas ee gaadiidka gurmadka degdega wuxuu sheegay in goobta dhaawac ay ka qaadeen 14 qof, ay ku jiraan 6 caruur ah.
Waxaanu ka qaadnay annaga aynu aragnay 14 qof, 1 qof oo dhimasho ah. Marka intaas unbaa isbitaalada geynay, dhaawacyada isugu jiro mid fudud iyo mid dhaawac adag intaba waa lahaayeen.
waan gartay. Caruur baa la sheegay inay ku jireen, imise ahaayeen?
Caruurtaan aragnay anaga xataa waa lix caruur waaye.
Waan gartay. Caruurta xagee ka qaadeen?
Caruurta waxaan ka qaadnay degmada agteeda, waxaa isbitaalkan isbitaal ku dhici sidka islaan geedi raagi ayaa la keenay, isbitaalkan ka soo qaadnay. Waxaan geynay haddana isbitaalkan erbakan hadda meesha iyo qaarkood yaalaan.
Marka say ahayd xaaladooda caruurtaas?
Xaqiiqatan ilmaha waxay u baahnaayeen isleeya caafimaad degdega u baahnaayeen oo qaarkood miyir ma lahayn.
Qofka meydka muxuu ahaa?
Qof dhanyaraan waa.
Waan gartay. Marka 14 dhaawac iyo qof meyd aad qaadeen?
14 dhaawac iyo hal qof.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar oo warfadeennada kula hadla xarunta degmada Hooladaag wuxuu sheegay in qaraxa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ciidamada isku day inay ka hortagaan, balse gaarigu uu qarxay.
Aad ugu xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah ee weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka ah, gaari lagu sheegay inuu ahaa Braada ayaa halkan rabay inuu markaa si xooga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan. Markaana gaariga wuu isqarxiyey, waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan gaarigaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay, dhaawaciisa fudud yahay. Meeshan waxaa ku yaalay dugsi qur-aan, nasiib wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay. Ilaahay ayaa ka badbaadiyey, ilaahay ayaana la mahadaasi. Inta ilaa iyo hadda la ogyahay waa intaas. Baaritaan ayaa socda, ciidamadii ammaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac hadday jiraan. In kale meesha waad u jeedaan burbur ayaa ka dhacay, meelahan oo dhan waa ay burbureen. Waxaa macquula xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen. Marka isbitaalada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hoolwadaag Ibraahim Antaan waxaa soo gaaray dhaawac aan usleen, wuxuuna ka warbixiyay halka uu ku sugnaa koorintu uu qaraxa dhacin.
Waxaanu socday hol maalmeedkii caadigaha, shaqa ayaanu yeenay kulliyad, xog badan oo aan bixin karo dhammaystiran ma jirto. Maxaa yeelay xog waxaa bixin kara yani qofka markuu waxyaaba badan in badan oo markaa meel u dhow markuu joogo uu bixin karaa, laakiin qofka dib ku dhex jiray marka xog badan bixin karo. Anoo shaqadii qaranka ayoo xafiiskayga joogo shaqaynaya ayaa waxaa dhacay wax aan la filaynin. Waxaa u qaatay mar aramkii yani waxaa soo dumay xafiiskan fadhiyay dhammaantii, gabar bay igula jirtay igula dhaawacantay oo ka tirsan degmada Hooladaag oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada Hooladaag. Dhaawacyada kule waa la qaaday. Marka waxaan isiri kulley wixii dhacayna wax markaa aan la maleysikeen, culayskiis ayuu ahaa. Alxamdulilah kulley dhaawac yaro fudud iga soo gaaray. Haddana waa nabad qabnaa kulley, dadoo dhaawacna kulli way jiraan, dadoo intay hadda xog badanoo aan dhammaystiri kara ma jirto. Aad umahadsantiin.
Qaraxaan lala beegsaa xarunta degmada Hooladaag waxaa laga maqlay inta badan degmooyin gobolka Banaadir, waxaana burbur xoogan uu soo gaaray xaruntii degmada goobo ka eg dhowaa. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa mar kale toddobaadkii hore weerar ku qaaday fariisimaha ciidamada dowladda ee magaalada Afgooye, halkaasi oo ay ku dileen ilaa iyo 4 qof oo isugu jira askar iyo rayid. Weerarkaasi ayaa imanaya iyadoo in muddo ah ay deegaanadaasi ama ay deganayd xaaladda magaalada Afgooye. Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa dhaqdhaqaaqyada militari ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose ka wareysatay Maxamed Ibraahim Barre oo ah gudoomiyaha gobolkaasi.
gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaantiisa waa gobol qaniya Ilaahay mucaawin badan siiyey, oo dhul beereed, dhul xeeba, dhul daaqfilka ku wanaagsan oo xoolo dhaqatada ay degan tahay intaba wada leh. Balse dhibaatooyin badan ayaa waxaa ku hayaan kooxaha nabadiidka oo mar walbaba dhibaato dadka shacabka u geysta. Dantooda ugu weynna ay tahay in ay shacabka dhibaato u geystaan iyagoo aanan doonaynin inay nabad iyo wanaag inuu ka dhasho deegaanadaasi. Marka saa ogtihiin, mar walba waxay isku dayaan inay dhibaato shacabka u geystaan, balse annaga waxaan ku dadaalnaa sidaysan dhibaatadaas u dhici lahayn aan naga hortagi lahayn nabadiidka. Marka wax kaloo maanta aan leenahay oo dhibaatadaasi sababteeda aan dhihi karno malaa, nabadiidkaas un baa sabab dadka dhibaato u geystaan doonayaan annagana aan ka hortageen.
Adinka maamulkii aad madax ka tihiin, mas-uuliyaddiina adinka idin saaran tahay, mar haddii mas-uuliyaddii adinku aad qaadeen oo maamulkii gobolkan aad sheeganaysaan, marka mas-uuliyad ma idinka saaran tahay in dadkaasi ku nool hoostiina inaad ammaankoodii sugtaan oo qolyahan aad ku sheegaysa nabadiidka? Waajib ma idinka saaran yahay inaad ka difaacdaan dadkii deganaa deganka.
Aad iyo aad waa mas-uuliyadeena ugu weyn oo annagana saaran oo shacabkaasi inaan u dirnaxno aana ka difaacno qof allaada qofkii dhibaato u geysanaya shacabkana dhibaatadiisa ka shaqaynaya inaan ka hortagno aana ka hor ummadana aan ka fujino annaga waajibna saaran waaye aan u dhaaramayna.
Waa tahay waajibkiinnii marka ma la dhihi karaa waad gabteen?
Lama dhihi karo oo waa midda aan nafteena anaga mar walba aan u biimeynayno oo aan u hureyno aan dhib kastaan u marayno annaga nooloo hadad aan dadayo dhib nooloo marsiinayo nafteena in dhib loogu geeyana laga yaabo mararka qaarkood waana laakiin midda aan u hurnay nafteenana aan u hurayno shacabkeena saan u badbaadin lahayn aan nooga badbaadin lahayn qof walbo dulmi ku wada ama dhibaato inuu geysto shacabkaasi doonaya iigoodiina u cabana doonaya.
Marka mar haddii ay meeshii dhibaatada kusoo noqnoqotay oo al-shabaab xilligii ay doonaan ay weerar kusoo qaadayaan degmo kasta oo ka tirsan gobolka oo degmada Afgooyo magaalada Muqdisho kaabiga u saaran habeen hore dagaal culus baa ka dhacay, marka ma la dhihi karaa taag baad u laadihiin inaad la tacaashaan al-shabaab?
Lama dhihi karo maxaa yeele annaga dadaalkii waan wadnaa maanta degmo walbo oo degmooyinka gobolka shabeellada ka hoose ka mid ah inta gacanteena ku jirtana annaga ayaa hawlna inta kalena waxaan mar walba ku dadaalaynaa inaan shacabka ka dulqaadno heeriyada dadka dhibka ku hayo nabadiidka. Marka waa dadaalkeedu waan wadnaa balse in ay shacabkana nala shaqeeyaan oo hay-adaha kala duwan ee dowligaana aan wada shaqeynteena ee aad timid adag taas ayaan ku badbaadin karnaa shacabka horumarna ku gaarsiin karnaana.
Waa garta bal waxaad iga warantaa marka howlaha ka degmo ahaan iyo ka gobol ahaanba howlaha gobolka aad ka haysaan maxaa ugu waaweyn?
Howlaha aan degmooyinka iyo gobolkaba aan ka hayno way badan yihiin. Dhanka horumarinta deegaanada ha noqdaan annagoo isbitaaladiisan horumarin lahayn, wadooyinka sida loo horumarin lahaa, layrarka ayaan ka fulina marar dhow ayay ahayd markaan barnaamijka layrarka loogu xirayay layrarka cadceedda ku shaqeeya degmada Afgooy aan ka fulinay. Sidoo kale degmooyinka kalena barnaamijyadaas iyo kuwo kasii badan ayaan ka shaqeynaa oo aan ka qabanaa sida isdhexgalka bulshada ayaa laga shaqeeyaa oo siminaaro loo qabtaa shacabkii dhalinyaradii in wacyigelin lagu sameeyo siday waddankooda u badbaadsan lahaayeen oo ay dantooda uga shaqeysan lahaayeen oo dalkooda ay u horumarin lahaayeen in laga dhaadhiciyo.
Waxaad iga warantaa Maxamed, gobolka degmooyin badan buu ka kooban yahay, degmooyinka sida aad sheegtay dhammaantood waa qani hadday tahay dhinacii beeraha, hadday tahay dhinacii wax soo saarkii dhinaca badda oo waa dhul xeebeed oo haddana waa daaqsinkan uu ku wanaagsan yahay saddexdaasba ilaahay wuu ku galladay. Laakiin waxaad ii sheegtaa degmooyinka ku yaala gobolka ee faraha badan leh intaad gacanta ku haysaan maamulahaan?
Degmooyinka siday u badan yihiin gacanteena ayay ku jiraan oo degmooyinka qaar inay qeyb ka haystaan ama caasimadii degmada meeshii ahayd in ay gacanta ku hayaan kooxaha nabadiidka oo laga yaabaa, balse degmooyinka gobolka shabeellada hoose degmo kamida oo aan gacanteena qeyb kamid aysan ku jirin ma laha. Laakiin degmooyinka qaar oo sida Kurtuwaarey caasimadeedii gacanta laguma hayo balse ku meel gaar waxaa looga shaqeeyaa magaalada Buulamareer ayaan ku shaqeynaa, Sablaale gacanta kuma jirta iyadana, iyo Awdheeglo caasimada aysan gacanteena ku jirin balse deegaanada hoos yimaada sida Markanton iyo waxaas oo dhan gacanteena ayay ku jiraan. Marka waxaan rajaynaynaa intaas kale iyadana inaan tallaabooyinka soo socota ay noqoto sidii lagu xalin lahaa deegaanadaasi, maxaa yeele maanta degmadii marka oo intaas sare aana maamul iyo wax ku shaqeynaya aysan jirin maanta gacanteena ku jirtaa inaan sii tallaabada kale aan sii qaadan aan sii horumarinayn
waxaan
rajaynaynaa inaan sii
qaadan. Waxaad ka warantaa degmada Janaale, Qoryoole iyo degmooyinka kale ku dhowdhow ma gacanteena ku jiraan?
Janaale degmo ma ahan balse waa beel hoos timaada degmada marka gacanteena kuma jirto, laakiin degmada marka ee caasimada u ah gobolka shabeellada hoose guud ahaantiisa degmo ahaanna maamulkeeda uu ku shaqeynaya ayaa gacanteena ku jirta. Degmada Qoryoole sidoo kale gacanteena ayay ku jirtaa oo maamul ayaa ka jira, ciidamo ayaa joogaan waxba amnigeedana waa u sugan yahayna waana horumar ayaana ka jira iyadana oo layrarka soolarka ayaa loo hirgeliyey. Marka buundadii Jabneed xataa waa la dhisay, hadda muddo laga joogo yaraan sanad ku dhawaad ayaa hore loo dayactiray. Marka howlihii horumarinta way ka wada socdaan degmooyinka gobolka sida u badan yihiin.
Innaba hala ekaatee marka ma jirtaa walaac xagga amniga oo aad qabtaan? Mar haddii intaasoo horumar aad sheegaysana degaankii uu ka socdo sidaad sheegtay, haddana xilli walba ay al-shabaab soo geli karto ay weerar ka fulin karto meelihii aad joogteen, wax walaac maydan ku haysaa arrintaasi?
Walaac mar walba way nagu haynaysaa in deegaan kamid a deegaanada gobolka shabeellada hoose in ay kooxaha nabadiidka ay maamulaan ama ay dhibaato ay ka geysanayaan shacabkiina ay isku u marin habaabinayaan ayagoo usii gudbaya deegaan kastoo kamida gobollada Soomaaliya oo idil walaaca ay qabaan Soomaaliya ayaan la wadaagnaa ama caalamkao dhan meelaha meelo badan oo kamida ay walaac ka qabaan kooxaha nabadiidka inay dhibaato geystaan, balse walaac kale oo goolin oo anaga ma uu jiro.
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahim Barre Maxamed Ibraahim Barre oo u warramayay Casho Ibraahim Cashuud.
Markana ku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, maalinba waxba soo kordha, waxba af Soomaaliga ku soo kordha. Suwaa nool yahayo wixii noolina sidoodii hore ma ahaadaan. Hase ahaatee waxa soo kordhaa mar walba wax hagaagsan ma noqdaane. Wuxuu ahaan karaa xagga macnaha ama xagga naxwaha mid ka dhaawacan, dabadeedna dhallaanka iyo dhallinyarada marin habaabiya intay moodaan inuu sax yahay. Waxaa haddaba dhowrkii sano ee u dambeeyey aan maqlaayay, adna malaha aad ila maqlaysa oraah aan la yaabo xawliga ay inoogu dhex faaftay iyo sida haddiiba loo qaayibay ee ay uga midka noqotay erayada loo adeegsado wararka laga tabiyo idaacadaha iyo telefishinada af Soomaaliga ku hadla. Waxaan maqlaa si aan garan waayaa waxa looga dan leeyahay afarta eray ee ah dadka af Soomaaliga ku hadla. Waxaan maqlay adna maraha ila maqashae maalmaha iidaha qof leh. Waxaan halkan ka salaamayaa aabbahay Hebel, hooyaday Hebla, walaalahay Hebel iyo Hebel iyo dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla. Waxaan maqlaa adna maraha ila maqashaya ku kale oo intuu caana boora xayeysiiyo maalin walba hadalkiisa ku soo gabagabeeya. Caanaha magacaas leh waxaad ka heli kartaan dhammaan dhulka dadka af Soomaaliga ku hadlaa ay degaan. Mar kale waxaan maqlay qof leh sanadkan dhalashada bisha soonqaad la iskuma daba marino isku habeen ayaa laga arkay dhammaan dhulka dadka af Soomaaliga ku hadlaa ay ku dhaqan yihiin. Mar afraadna waxaan dhegaystay iyada oo la leeyahay abaaruhu waa iyadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan waxyeelana ugu geystaan degaanada dadka af Soomaaliga ku hadla ee geeska Afrika. Intaasiba af ahaan waa weerar laga fiican yahay iyo malaha ujeeddo qoonsi mudan oo aynaan u warhayn lana rabo siday inoogu soo noqnoqonayso inaynu u baranno. Ummadaha dunida tu waliba magac bay leedahay, magac loo wada yaqaan ururada caalamiga ahna ka diiwaan gashan. Sidaa daraaddeed magaceeda ayaa loogu yeeraaye afka ay ku hadasho looguma yeero lagumana tilmaamo. Tusaale ahaan Talyaaniga ama Jarmalka ama Jabaanka marka la sheegayo cidna ma tiraahdo dadka af Talyaaniga ku hadla ama dadka af Jarmalka ku hadla ama kuwa af Jabaanka ku hadla. Waxaa la yidhaahdaa oo keliya Talyaaniga, Jarmalka ama Jabaanka. Maxaa haddaba keenay, maxaase loogu baahday ilaan Soomaalida Soomaali baa la yidhaahdaay in magaceedii tilmaan loogu bedelo oo intii la oran lahaa dadka Soomaalida ah la yidhaahdo dadka af Soomaaliga ku hadla. Shaki igama jiro qofka sidaas leh inuu Soomaalida un u jeedo. Hase ahaatee waxaa jira dad aan Soomaali ahayn asii afkeeda ku hadlee talow iyagu ma ku jiraan kuwa laga hadlaayo. Ilama aha sidaas awgeedna waxay ahayd in la yidhaahdo laguna ekaado caana booraha noocaasa waxaa laga helaa degaanada Soomaalida oo dhan, iyo in la yidhaahdo abaaruhu waa iyadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan waxyeelana ugu geystaan dhulka Soomaalida. Dhinaca kale, marka la leeyahay dadka af Soomaaliga ku hadla, sow lama moodo in afka oo qurihi uu Soomaalida ka dhexeeye aan xidid isugu oolin wax kalena aanay wadaagin. Sidaas waa la moodi karaa, ha yeeshee run ma aha. Maxaa yeelay sidaynu ognahay duniduna ay wada qirsan tahay, Soomaalidu waa ummadda keliya ee Afrikada madow ku abtirsata oo wadaagta af dhaqan, diin, madhab, taariikh iyo dhul u go'an oo qoobiyo juqraafiyeed aan lagu ogeyn. Ma laga yaabaa kolka inay jiraan arrintaasi dad ay dhibayso oo jeclaan lahaa in Soomaalidu aanay ummad ahayne ay ummada noqoto, sidaa darteedna ay afka oo qura wadaagto isaga loogu abtiriyo in kaloo idilna ay ku kala tagal tahay. Ma hubo in loo maleeyaase way bannaan tahay. Waa tahay hilaada mar eega laga joogo 3 sano ayaan dhegaystay wariye hebel oo wareysanaya nin harqaanla ah oo xamar degan, dhowaanna ka soo noqday dalalka Khaliijka midkoodu uu Dabin ku noolaa. Mucdiyo wareysiga intii aanu u dhaadhicin ayuu ka horumariyey horlac ku saabsan sida Soomaalida qaarkeed ay aqoon uga soo kororsatay dibadihii ay u dooleen 2030 sano ee u dambeeyey. Markaas buu yiri, waxaa soo baxday dhalinyaro Soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan, gaar ahaan habka tolliinka Khaliijka, kuwaasoo hadda tola dhar farsamadiisu aanay waxba dhaamin kan Khaliijka. Sida iga tahay, qofka weedhaas ku jira caruur mooye cid karoo walbaba waa u cad yahay. Wuxuu wariyuhu doonayay inuu ammaano qaar ka mid ah harqaanlayaasha Soomaaliyeed ee ka soo laabtay dibadaha, gaar ahaan Khaliijka. Hase ahaatee, isaga oo aan u dan lahayn ayuu meel uga dhacay. Wuxuu ku tilmaamay su'aaladoodii dibadaha kuwa aan waxba ka soo kororsan oo damiin miiran ah, marba dharka ay tolaani haddii aan waxba dhaamin midka laga keeno isla dalalkii ay ka soo laabteen waxna ka soo barteen. Sideedana waxaas iyo waxaas isma dhaamaan marka la leeyahay waxaa loo jeedaa labadu waa isku mid, mana fiicna. Waa isma dhaanta iyo dhasheedna Soomaalidu waa tiraahdaa. Waxaa kaloo la yidhaahdaa hebel iyo hebel isma dhaamaanoo maanta oo kale labada midkoodna hiil iyo hoo loogu irkan maayo. Sidaa daraaddeed, afka wariyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa, waxaa soo baxday dhalinyaro Soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan, kuwaasoo tola dhar farsamadiisu aanay ka liidan amaba ay u dhiganto farsamada lagu yaqaan midka ka yimaada dalalkii Khaliijka ee ay joogi jireen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo.
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhaqankii hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. Markana gabagabadii idaacadda anagu kusii dhowaanayna dhegeystayaal, sahra cabdi axmed oo horteyda fadhisa aan ka codsado bal inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu weynaa. Sahra.
Mahadsanid Falastiin. Taliyaha 17-aad ee hogaamiyaha ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayaa dagaal loo arkay in uu yahay kii ugu dheeraa ee Mareykanku uu qaado xilka kula wareega xaflad ka dhacday magaalada Kabul. General Austin Scott Miller oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la wareegay xilka xilli Afghanistan ay la kulmayso xaalado isugu jira cabsi, rajo iyo sidoo kale tuhumanti la'aan. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay joojinaysaa $300 milyan oo kaalmo ah oo ay siin jirtay dalka Pakistan sababo la xiriira iyadoo waddankaasi ku yaala koonfurta Aasiya ay dowladda Mareykanka ku eedeysay inuu ku guuldareystay in ay hormariyaan dagaalkooda ka dhanka argagixisada. Dowladda Mareykanka ayaa cadaadis waxa ay saaraysaa Pakistan in ay joojiso inay siiso gabaad kooxaha mintidiinta ee weerarada ku haya dalka Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ayaa Islaamabad ku eedeeyay ee si joogto ah isaga dhagatireen kooxahaasi digniinaha ka dhanka ay loo dirayay. Dalalka kale ee Pakistan la midka ayaa la sheegay in dhaqaale aad u xoogan ay ku bixiyaan la dagaalanka argagixisada.
Mahadsanid Sahra. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta Cumbul Zuhuur, codka musishinka Alta.
أتمنى صبرت واستنيت كثير أتمنى أمالي نفسي وأقول بكرة الجنة ومن بعيد يا من ويا ما أسألنا ومن قلبي بدعينك مع عينة هنا ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة قول استعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي أدينك المو وسامحيني وطولي
si maqalay codka alta idaacaddeenii fiidnimo ayay gabagaba u tahay falastiin axmed iimaan anigoo saare cabdi axmed iyo barnaamij soo saaristi bashiir abikar intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.